Радіо Марія. Християнство як стиль життя.
Християнство, стиль життя, так звучать наші джингли, і дійсно в катехезі денні ми вам пропонуємо, щоб слово, над яким ми будемо сьогодні так застановлятися, роздумувати, стало вашим стилем життя. Ми продовжуємо цикл катехез «Шлях досконалості» святої Терези Авільської. І з нами в студії прямого ефіру отець Віталій Козак. Сьогодні робимо вступ до молитви контемпляційної. Хоча, коли отець мені сьогодні оголошував тему, казав, що свята Тереза таких слів не вживала. Молитва споглядання. Буде так простіше звучати сьогоднішня тема.
Знаєте, слово «контемпляція» – це таке слово, яке може багатьох налякати і...
Сказати, я не гідна такої молитви, не можу, та?
Я не знаю, якби я так слухав перший раз і почув перший раз такий термін, то я подумав би, треба щось іншого зараз послухати, бо будуть говорити невідомо про що, то краще я послухаю щось іншого, на Радіо Марія вернуся трохи пізніше, для того, щоб не лякати людей. Не тоді, коли Тереса 500 років тому назад, не зараз, сьогодні, то будемо говорити про молитву споглядання, але сьогодні не стик будемо про цю молитву споглядання говорити, бо Тереса каже, що до такої молитви треба дійти, що немає іншої дороги, ніж молитва мислення, тобто молитва роздумування, яка до цього допровадить. Також Тереса говорить, що була молитва роздумування, в людині мають панувати інші речі. Це відстороненість від світу, про які ми раніше говорили, сьогодні також трохи про це згадаємо. З відстороненості від світу народжуються дві великі речі, як покора і любов. І для того сьогодні треба буде трохи поговорити про покору, в розумінні Тереси, звісно. Бо ми знаємо вже не з одного ефіру, що її бачення різних тем. Бачення різних тез, підхід до життя трохи відрізняється, він не є такий класичний. Коли на останній катехезі ми розмовляли про виправдовування, і в нас тут вийшла трохи маленька дискусія, пізніше приїхав і ділився з моїми братами, як пройшла катехеза, про наші дискусії і так далі. І вони мені кажуть одну цікаву річ, що, звісно, є щось таке, як духовність християнська, і це є нормально, бо ми всі з цієї духовності черпаємо, ми всі з неї беремо, а також є різні школи духовності. Одна зі шкіл духовності – це є кармелітанська школа духовності. І Тереса, вона конкретно якби заохочує або показує дорогу для тих, хто хоче крокувати конкретно цією духовністю, кармелітанською духовністю. І для того в певні речі в неї є якби більш підкреслені, і на певні речі вона ставить таку більшу увагу, щоб показати, що якщо хочемо наслідувати Христа в такий спосіб, то що маємо робити. І так само, коли говоримо про такі речі, як покора, любов або про відстороненість, так само Тереса надає якби такого свого духу, да, бо знаємо, кожний харизмат – це є якби дар Святого Духа для цілої церкви. Тереса також, якби, будучи наповненою Святим Духом, дає свою інтерпретацію. І ми, як церква, ми, як люди, які належимо до церкви, ми маємо до цього прислуховуватися, робити відповідні висновки. І пізніше, чи хочемо приймати, чи не хочемо, це кожен може з нас залишити сам для себе. Так як знаємо, Тереса є вчитель церкви, тобто є та, хто вчить, навчає, хто показує дорогу, як там простіше дійти до Господа, як його пізнати на можливість нашого людського життя. Вона дає дорогу, дає спосіб, дає можливості. І чи будемо користатися, чи не будемо користатися, це від кожного з нас залежить. Я, звісно, можу заохочувати, як і син, вона матір наша, ні, вона так то відновила наш орден. І дехто каже, що вона заложила якби новий орден. Але також я заохочую кожного з вас, принаймні, послухати одна річ, або слухати цілий цей цикл, принаймні, над цим роздумувати, що почується, а пізніше, чи впроваджувати, чи не впроваджувати в своє життя, то кожен може робити, як вважає, для того, що вільна воля і плюс та лінія, яку кожен з нас має, вона часами говорить зовсім чогось іншого. Для того, на початку зроблю декілька цитатів. Вони будуть трохи, може, вирвані з контексту, бо якщо брати цілий контекст, то це треба буде читати багато, і ми будемо читати всю тоді катехезу, а думаю, цього не треба. Вона каже так, що роздумування є підставою і необхідною умовою для набуття усіх чеснот. Тож упанування його – це для кожного християнина питання життя і смерті. Для того, для кожного християнина, вона це підкреслює, для кожного християнина питання роздумування. Коли вона говорить про роздумування, ми до цього через декілька хвилин повернемося, вона говорить передусім про роздумування про життя Ісуса Христа. Вона говорить в спосіб особливий, звертає увагу пізніше в своїх творах на те, щоб роздумувати над його стражданнями, над його смертю, над тим, що він зробив для кожної людини. І коли ми досвідчимо, якось роздумуючи, якби малюючи собі образ цього всього, що відбувалося, тоді буде набагато легше в своєму житті працювати над якимись конкретними чеснотами. І сьогодні будемо говорити про ці дві речі, про покору і любов. Тереса говорить далі. Вона в словах не перебирає, вона пише так. Маєте втямити, що тому, в кого більше покори, буде легше втримувати його у себе. Коли говорить про Ісуса. І навпаки, хто матиме покори менше, тому доведеться важче. Що стосується мене, то не розумію, яка може бути покора без любові і любов без покори. Обидві ці чесноти не можуть також існувати без відсторонення від цілого світу. Для того бачимо чотири речі, над якими сьогодні було б добре пороздумувати. Якщо не встигнемо, будемо продовжувати наступний раз, щоб пізніше в кінцевому результаті з цих роздумувань дійти до молитви споглядання. І для того важливо є. Перша на річ, на яку вона звертає, перша чеснота, на яку вона звертає увагу, це покора. Тереза досить спосіб... Може, інший, ніж всі інші, розуміє це поняття. Вона каже, щоб людина була покорна, вона має собі усвідомити дві речі. Всього-навсього. Що людина є людиною. І вона є грішною, вона є недосконалою, вона є склонною до гріха. Вона є та, хто робить багато чого поганого в своєму житті. І другу річ, яку людина має усвідомити, що є Господь Бог, який є святий. І коли я людина, слабка, недосконала, грішна і так далі, чому допомагає мені покора, то я відбираю іншу людину, як таке саме творіння, як я, яке є слабке і грішне. І дякуючи цьому, дякуючи, що я відбираю людину, як самого себе, я можу будувати з неї відносини в такий спосіб, що я над нею не буду вивищуватися, що я не буду себе вважати розумнішим, досвідченішим, кращим і так далі, для того, щоб постійно в мені перебуває свідомість того, що я є людина грішна. Якщо я є людина грішна, так само і інша людина може бути грішною. Так само інша людина може бути недосконалою. Так само інша людина може бути в своєму житті необ'єктивною. І для того ця свідомість, вона є дуже важлива. І знаєте, коли над цим роздумую, задаю собі питання – і було добре, щоб кожен з нас собі задавав питання, наскільки я маю свідомість того, що є людина. Що є недосконала, грішна і слабка, що я в моєму житті роблю речі, яких я як людина не повинен робити. І коли, наприклад, є відповідь така, що я є цього свідомий, то коли бачу іншу людину, також маю дозволити їй бути ж такою слабкою і грішною, як я. Для того Ісус часто каже, звертає на це увагу, що бачимо в оці нашого ближнього чогось маленького, а в своєму оці чогось великого не бачимо. Для чого? Для того, що дивимося на людину зверхньо. Дивимося на людину, як когось хтось нижче від мене. Дивимося на людину, як хтось слабкіше від мене. Дивимося на людину, як хтось більш недосконаліший, ніж я, і так далі. Тереса каже, що це по одній простій причині. Для того, що немає покори. Або немає свідомості того, що Господь є святий. І Він є той, хто може на людину дивитися і оцінювати якби, людські вчинки. Він той, хто може оцінювати людське життя. І Він той, хто має право звертати людині увагу, безпосередньо таку увагу на те, як вона живе. Бо часто таке в нашому житті, що у нас в самих є життя неупорядковане, у нас в самих є речі, не стоять на своїх місцях, а ми пробуємо вчити інше, як треба жити. Пробуємо вчити інших, як керувати їхньою родиною. Так часто є, що батьки, коли в них є одружені діти вже, коли в них є внуки, то вони дуже часто вчать своїх дітей, наприклад, свого сина, як спілкуватися зі своєю дружиною, або свою дочку, як спілкуватися зі своїм чоловіком, вчать, як виховувати дітей і так далі. В той самий час, коли своє життя до кінця, воно є неналагоджене. Знаєте, коли я прийшов до новіцяту 15 років тому назад, в монастир, один з отців таких побожних, таких насправді таких авторитетних отців, таких насправді, ну, він сказав таку річ: дивіться, як ми живемо, і робіть по-іншому. Тобто людина була настільки покірна і настільки свідома своєї недосконалості, що казала, що можна жити краще. Можна рівень життя духовного, тобто рівень відношень конкретної людини, скажімо, мене з Богом і моє з ближнім, зробити кращим, ніж це є, наприклад, в його житті. Бо перший прояв, такий показник людини непокірної, людини гордої, є те, що вона каже: ти роби як я тебе навчу, я спеціаліст, я знаюся на справах, я і так далі. Людина, яка є покірна, вона є свідома своїх таких лімітів, вона є свідома своєї неповноти, вона є свідома своєї недосконалості, і вона є свідома своєї суб'єктивності, тобто свого особистого підходу до конкретних речей. Людина, яка є непокірна, вона цієї свідомості не має. Але друга річ, а може не перша річ, на яку Тереса звертає увагу, що це постійно треба мати свідомість того, що Бог є святий, що Він є досконалий, що в ньому немає нічого недосконалого. І коли ми з ним спілкуємося, то ми маємо з ним спілкуватися, як з Господом. Маємо спілкуватися, як говорили філософи дуже часто, Фома Аквінський, наприклад, як з битом вищим, тобто з єством вищим, з єством, який не є такий, як я. І часто в нашому житті бракує покори, коли ми спілкуємося з Господом, коли ми спілкуємося з Богом. Часто ми з ним спілкуємося як з другом. Чи з таким другом, з яким, не знаю, разом на каву ходимо, або з яким разом до школи ходили. Або з таким, з якимось сусідом, який живе по сусідству, з яким без жодної, скажімо, такої поваги людської. Часто говоримо, кидаємося словами, що Бог мені сказав, що Бог мені відкрив, що Бог в якийсь спосіб для того, щоб оправдати якісь свої вчинки, щоб оправдати якусь свою щоденність, щоб оправдати якийсь свій вибір. Говоримо, що Бог мені сказав. І дуже часто Господь нам цього не каже. Він нам на щось не звертає увагу, Він нас чогось не повчає. Але щоб оправдати себе, якісь навіть свої, скажімо, добрі вчинки, оправдати щось, що робимо для збагачення свого егоїзму, часто це підкреслюємо, що Господь це мені відкрив на молитві. Господь так мені сказав. Знаєте, коли ми навчили розпізнавати, чи це говорить Господь, чи це говорить людина, ми завжди казали звертати увагу на таку одну важливу річ. Чи є підтвердження цього, що говорить Господь? Якщо Господь говорить, то в якийсь спосіб хтось з людей це підтверджує. Наприклад, коли йдеш на молитву, і Господь каже, треба зробити якийсь вчинок милосердя. І ти в своєму серці, якби погоджуєшся, а з другої сторони, якось воно тобі не дуже. І ти на наступний день, або в це саме не зустрічаєш людину, яка тобі дає конкретні пропозиції, отак нечайно, бо тебе зустріла, каже, є конкретні пропозиції зробити конкретну добру річ, і тоді бачиш це підтвердження, що Господь через іншу людину підтверджує те, що тобі сказав на молитві. І тоді вже, звісно, можна конкретні речі робити, мати свідомість того, що це мені сказав Господь, який є святий, який є вищий, який є досконалий, і ну, можна багато також про нього чого говорити. І для того також було б добре, щоб кожен з нас над цим задумався. Наскільки я інтерпретую те, що мені Господь говорить, і наскільки він до мене насправді промовляє. Бо якщо можна дуже легко перевірити, наскільки Господь до мене говорить. Якщо я не перебуваю в освячуючій благодаті, якщо я давно не сповідався, якщо я давно не приймав до свого серця живого Ісуса в святому причасті, якщо я живу безбожно і так далі, то процент того, що Господь до мене промовляє в такий спосіб, що я це можу почути, це є неможливо для того, що я через свої гріхи, будую мур, через який Господь до мене просто не може достукатися, через який Господь до мене не може нічого сказати. Я часто, зараз вже ні, років тому назад, декілька років тому назад, часто такий приклад робив, що я сижу з однієї сторони, а з другої сторони сидить інша людина, скажімо, Господь. І коли я без важкого гріха, коли я відрікаюся від сатани і всього, що сатана веде, ми можемо один з одним спілкуватися, один одного чути, один одного бачити, один одного розуміти, і пізніше легко людині виконувати волю Божу. Коли я своїми гріхами, кожен свій гріх – це одна цегла. Якщо я довгий час не ходжу до сповіді, я будую величезний мур. І в певному моменті я вже, скажімо, не бачу Господа, образно говоримо. І в певному моменті вже, коли між нами є велика стіна, я вже його і не чую. І він мені щось хоче сказати, він мені хоче на щось звернути увагу, мені хоче щось показати, але я його не можу почути для того, що через свої гріхи, через своє таке життя недосконале, погане, де Господа відкидаю, збудував такий мур, кажу, що я сам буду приймати рішення, я сам буду керувати своїм життям, я сам буду будувати своє життя. І для того, щоб зрозуміти, наскільки Господь до мене промовляє, наскільки не промовляє, треба реально задати собі просте питання. Коли останній раз я був в сповіді, і наскільки я перебуваю на сонячній висвячуючій благодаті? Наскільки прийняття живого Господа в причасті до мого серця є для мене важливе? Бо якщо я маю свідомість того, що він є святий, і розумію, щоб спілкування, щоб розмовляти, спілкуватися, будувати відносини зі святим, з Богом, всемогутнім, я також маю якби щось робити для цього. І Господь дав нам інструменти, як сповідь, чи я ними користаюся. Дві речі бачимо. Покора, да, на чому полягає, вертаємося до початку. На свідомість того, що є людина слабка і грішна, недосконала, що всі люди, так само, як я є створінням Божим, так само є слабкі, грішні, недосконалі, що я маю будувати відносини з іншими на рівні, не таким не вивищуватися, і що Господь є святий, і що маю відбирати Його як святого і того, хто бажає мені добра і хоче мене навчити для мого ж добра. І якщо ці два елементи в моєму житті є присутні, тоді я, кожен я, хто зараз слухає, хто буде пізніше слухати цю катехезу, може сказати, що я людина покірна. Звісно, Тереза говорить в іншому місці, що якщо людина посідає якусь чесноту, то вона про неї не знає. І це дуже цікава річ, що чеснота, вона для людини це є щоденністю, це є нормальністю, це є способом життя. Інші бачать, а сама людина про це не знає. І для того було б добре, бажаю для кожного з нас, коли говоримо про чесноти, коли говоримо про покору, що у всіх нас вона була, а що ми про неї багато не знали. Щоб ми жили отак, як люди покірні. Друга річ, про яку говорить Тереза, це говорить про любов. Також дуже цікава річ. Любов. Коли говоримо про любов, відразу перша річ, яка якби іде, що приходить в голову, це любов до Бога і ближнього. І це нормально. Я думаю, кожен із нас пам'ятає дуже добре заповіді, що люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всім розумом твоєю, силою твоєю, а ближнього твого як себе самого. І знаєте, набагато простіше починати від тієї другої, що любити ближнього свого як себе самого. Тобто, бажати добра для ближнього рівно настільки, наскільки бажаю його для себе. Бажати для людини щастя, не знаю, благополуччя, різних благодатей, здоров'я і так далі, як цього бажаю для себе. Бо дуже часто так в нашому житті є, що ми радіємо з того, якомусь є прикро. Ми радіємо з того, і в когось життя не складається. Ми радіємо з того, що комусь в житті щось не вдається. І тут важко говорити про любов. Коли Тереса говорить про любов, ми про це вже трохи раніше говорили, вона звертає також про любов до ближнього. Якби, да? Вона звертає увагу на такі два елементи. Це любов, перший, як спосіб життя, ну, а то другий, як ми говоримо, це про відношення до інших. І Тереса каже, що любов до інших полягає також на тому, що за мої вчинки, які я роблю, я беру відповідальність за себе. Тобто, у всіх тих речах, які в моєму житті не вдаються, щось, що в мене не складається, нікого не звинувачую. Бо так часто є, що ми кажемо, що якби та людина поступала до мене отак, мої відношення до неї були б об такі. Якби людина мені чогось не зробила, я б не зробив би конкретних вчинків. Якби людина там до мене посміхалася, говорила добрі речі, я вів би себе так. Дуже часто в подружньому житті таких цих проблем є дуже багато. Що якби моя дружина або мій чоловік отак, то я був би так. І автоматично скидаємо відповідальність за якісь свої невдачі, за якісь свої промахи, за якісь свої, ну, нескладене, скажімо, життя отак або ще щось, складуємо на інших. І любов полягає до іншого на тому, що я беру відповідальність за все те, що я роблю на себе. Що я зробив, я відповідаю. Не важно, хто як до мене ставиться. Не важно, хто до мене, хто з мною як спілкується. Не важливо, хто які палки мені суває в колеса. Не важливо, хто як мене не любить. Нічого не важливо. Важливо те, яке є моє відношення до конкретної людини і до конкретних ситуацій, які я з конкретною людиною переживаю. Часами це є дуже неприємно. Я думаю, як зараз би дати можливість телефонних дзвінків, то зараз багато хто б говорив би, наскільки це є важко на кожен день. Бо я думаю, в кожного з нас є люди, які нас, скажімо, недолюблюють. І в кожного з нас є люди, які нас не сприймають. В кожного з нас є люди, які нас критикують. В кожного з нас є люди, які нас у всьому звинувачують. В кожного з нас є люди, з якими нам насправді важко живеться. І для того набагато легше любити того, хто нам піддакує, хто нас підтримує, хто нам говорить добре слово і так далі. Але набагато важче от та людина, з якою мені є важко. І Тереза каже, бери за свої вчинки відповідальність на себе. Бери відповідальність на себе. І тоді, каже, зможеш зрозуміти, що робиться в твоєму серці. Бо часто так є, кажемо, що ми пробачили, але при можливості я нагадаю. Я пробачив, але прийде ситуація, і я правду покажу. І так далі. Буває, коли хтось, наприклад, на нас повишає голос, або хтось хоче виясняти відносини, або хтось хоче ще не робити що, ми піддаємося на цю провокацію, якби клюємо на цю вудку, і ведемо себе так, як може інша людина хоче це робити. Знаєте, я в багатьох місцях говорив, одне з таких моїх хобі – це якби наблюдати, дивитися за реакцією інших людей на різні речі. Знаєте, це настільки цікаво виходить. Просто дивитися ситуацію, і таких навіть в місті, їдучи в метро, або навіть та перебуваючи навіть на території парафії, спілкуючись з парами, які готуєш до вінчання і так далі, можна на різні речі подивитися дуже такі кумедні і цікаві реакції. Да? Наскільки люди, переважна більшість, є емоційними і, може, до кінця неупорядкованими, що на будь-яку річ відповідає в такий спосіб, який людина, якби людина очікує. Так є в нашому житті, що багато людей, може, не багато, в комусь везе, якщо в когось не багато, але кількість людей, напевно, завжди якась є, хто нас хоче до чогось спровокувати, хто хоче нас в кінцевому результаті звинуватити, хто хоче, ну, по відношенню до нас бути некоректним і так далі, людина провокує, і ми дуже часто відповідаємо. І було б добре також просити Господа Бога благодаті, щоб навчитися любити ближнього в такий спосіб розумний, щоб не відповідати на ті провокації, які людина хоче тобі зробити або які людина робить. Щоб, якби, не опускатися, скажімо так, до рівня цієї такої низкості, до рівня підлості, до рівня, скажімо, такої по-людськи ненормальності, відповідаючи або роблячи вчинки такі, які людина очікує, що ми зробимо. І пізніше говорить, а я ж тобі казав, або я тобі казала, що так, так, так і так. І часто ми над цим не думаємо, часто ми на це не звертаємо увагу, бо, може, часто ми робимо автоматом певні речі, але піддаємося на провокації з одної сторони, а з іншої сторони підходимо досить нерозумно в відношенні до наших ближніх. Я думаю, кожен з цим погодиться, що переважно до тих, хто до нас посміхається, ми також посміхаємося. До тих, хто нам піддакує, ми переважно піддакнемо. До тих, хто до нас відноситься добре, ми так само відносимося добре. А Ісус дуже просто про це говорить. Каже, то що ж ви такого надзвичайного робите? Каже, так роблять митники. Вони також вітаються з тими, хто з ними вітається. Вони говорять добрі слова тим, хто з ними, хто їм говорить добрі слова. Він каже, у вас хай буде по-інакшому. У вас хай трохи буде по-іншому. Каже, ви посміхайтесь тим, хто про вас погано говорить. Ви говоріть добре про тих, хто на вас говорить сплітнічає, хто проти вас. Ви підходьте з відкритим серцем на тих, хто плює вам в душу. Каже, у вас хай буде так. Каже, бо вони, митники і фарисеї, він каже, вони вже отримують свою нагороду тут на землі. А для кожного з нас, я так думаю, що для кожного з нас не стільки важлива є та нагорода, яку ми можемо отримати тут на землі, а є важлива є та нагорода, яку ми отримуємо в небі. Тобто, кінцевий результат, про який говорить Тереса, що можна якби це відчути, цей смак неба, споглядання Господа Бога, таким, яким він є, на міру можливості, скільки є, наскільки це є можливе для людини вже тут на землі. Але бачимо, для цього є потрібні конкретні кроки. Конкретні. І для того кожна людина має робити якби конкретні зусилля, конкретні кроки. Це найкраще слово, щоб дійти до того моменту, коли Господь дасть благодать споглядання. Але як ми виходили від початку, дивіться, все починається з роздумування. Я роздумую над життям Ісуса, я роздумую над Його страстями, я роздумую над Його смертю і воскресінням задля мене. Це автоматично в мене народжує покору, бо я бачу в Нього Господа, бачу свою слабкість, людяність, і це автоматично робить те, що я приймаю людей, моїх ближніх, і автоматично я починаю до цих людей відноситися як до рівних до себе, і починаю їх любити, маючи свідомість того, що вони так само, як я, є грішні, і що вони так само, як я, є недосконалі. І це, знаєте, це дуже класно. Знаєте, так ділюся, зараз з вами розмовляю, аж посмішка появляється на устах, для того, що це величезний крок, який людина може зробити, з Божою благодаті, з Його підтримкою, співпрацюючи з Господом, це величезний крок, який людина може зробити. І пізніше любити Господа Бога. Я думаю, що коли дивимося, я думаю, кожен з нас, коли роздумує над стражданнями, які Господь за нас терпів, який святий за нас грішних, дивимося на ті речі, які Він для нас зробив, то автоматично появляється така, знаєте, вдячність. А вдячність, вона пізніше народжує любов. Така, пізніше я люблю. Знаєте, любов – це така тема, про яку можна робити цілий цикл. Цілий цикл про це можна говорити, про любов до Бога, про любов до ближнього. Тереса каже, ці дві речі добре. Добре – любов, добре – покора, а ще є одна така річ, яка не менш важлива, каже, це як відстороненість, да? Як від початку, може, зараз зроблю ще раз, зроблю цю цитату. «Втямте, майте втямити, що тому, в кого більше покори, буде легше втримувати його у себе, Господа. І навпаки, хто матиме покори менше, тому доведеться важче. Що стосується мене, то не розумію, яка може бути покора без любові і любов без покори. Обидві ці чесноти не можуть також існувати від відсторонення від цілого світу». Це також дуже цікава тема, про яку ми говорили. І коли Тереса говорить, це ми декілька тижнів тому назад, може навіть 2 місяці тому назад ми на цю тему розмовляли, це «Шлях досконалості», 10 розділ. Може, я також зроблю цитату, Тереса говорить там, що не настільки важливо те, що в нас входить, а те, що з нас виходить. І для того зараз зроблю цю цитату, щоб ми розуміли, коли Тереса говорить, може хто забув, коли говорить про відсторонність, про що вона говорить. «Не почувайтесь надто безпечно і не присипляйте в собі пильність, бо інакше може з вами трапитись те, що з одним господарем, який, остерігаючи злодіїв, старанно позамикав усі двері і спокійно пішов собі спати. А злодії тим часом давно вже ховалися в хаті. Вам уже відомо, що гіршого злодія, ніж ми самі, годі й шукати. Тож, якщо кожна з вас повсякчас не виявлятиме пильності і не чуватиме над собою, уважаючи це найважливішим своїм заняттям, то багато, що вас в нас самих, може вельми зашкодити тій святій свободі духа, яка дозволяє нам здійматися вгору до свого Творця. не відчуваючи себе так, наче нас приковано до землі важезними кайданами. Бачимо, коли говорить про відстороненість, тобто це таке, може, серйозне слово, але тут йдеться про те, щоб пильнувати те, чим я живу, щоб пильнувати тим, що в мене входить, тобто що я дивлюся в телебаченні, що я переглядаю в інтернеті, з ким я спілкуюся, що я читаю і так далі. Каже, бо ця звичайність може бути настільки звичайна, що можемо, ну, її приймати як є, можемо бути як той пилосос, який приймає все, і пізніше дивуємося, що шостики речей з нас всередині відходить. І Тереса говорить, що відстороненість від світу полягає на тому, щоб контролювати те, що в нас входить, щоб пізніше виходило з нас те, що має виходити. Я дивлюся на годинник 16:30. Продовжуємо далі, чи будуть якісь запитання?
Ви знаєте, очі так заслухались насправді, але було б дуже добре, щоб ми могли дати змогу нашим слухачам телефонувати, питати, коментувати. Тим паче, що вас люблять наші слухачі, до вас завжди є питання. Тож, нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Ми відкриті для питань, для коментарів. У нас є ще 10 хвилин до кінця ефіру. Коли ви говорили про цю контемпляцію, так, говорили про цю покору, про відстороненість, про ці фактично умови для того, щоб ми могли досягти цієї контемпляції, коли ви почали говорити про цю відстороненість, з одного боку, я цілком поділяю вашу точку зору, щоб ми не були таким пилососом, який всмоктує в себе всю інформацію, яку він бачить від реклами до якоїсь взагалі безглуздя, і потім, знаєте, будучи таким, знаєте, інформаційним хрубаком, який, не розділяючи інформацію, споживає її і вариться в тому, тому що це дійсно стає блоком нам, закриває нас на щось таке трансцендентне, да, на щось таке метафізичне, та на, зрештою, на наш просто стосунок з Богом, на наш погляд на Бога. А з іншого боку, мені так пригадався твір Альбера Кам'ю, французького письменника, посторонній російською мовою, українською, два є варіанти перекладу цього, цієї назви – чужий або сторонній. Там є такий певний опис людини, яка настільки була відсторонена від усього, що є довкола, вона була настільки зациклена, ну, не на Бозі, звичайно, на собі, що вона фактично не плакала навіть на смертю своєї мами. Йому було байдуже щодо всього, що відбувається повз, навіть життя не смакувало через те, що він був настільки сторонній до того, що є довкола. Отже, той баланс, щоб ми були з одного боку і не хрубаком, який, знаєте, поїдає всю інформацію, яка плине звідусіль, а ми зараз сваримося в інформаційному просторі, а з іншого боку, щоб не перетворитися в цього героя Альбера Кам'ю, чужого.
Ну, дивіться, знаєте, коли говоримо про Альберта Кам'ю, це взагалі дуже цікавий персонаж. Він, ну, був, скажімо так, досить дивною людиною, і це навіть по цьому видно, як він закінчив своє життя. Він в почутті був людиною зраненою, людиною, ну, невпевненою в собі, людина, яка, напевно, багато терпіла, людина, яка ні в чому не знаходила якоїсь, ну, нічому не згодила чогось вищого, такого трансцендентного. Людина, яка закопувалася в собі, і звісно, що такі, це не тільки цей твір. Так само, коли почитаємо «Чуму», наприклад, його, так, так само така страшна річ, де показується весь цей негатив людського «я», людського існування. Це людина, яка жила, ну, без поняття чогось вищого, яка пробувала знайти цілісність в собі, і в кінцевому результаті так і не знайшла, бо людина – це є тільки людина. І для того, яку інформацію, є багато орденів закритих, які якби отримують інформацію. Є такий журнал «Римський Лозерваторе Романо» називається. Я знаю багато таких монастирів закритих, де єдину інформацію, яку вони мають, це з цього журналу, який приходить, мені здається, два рази на місяць. І там мають відразу наміри, в яких треба молитися, бачать проблеми світу, бо також це такий досить, ну, немаленький журнал, і інформацію якусь отримують. А для більшого, я не знаю, мене питають, чи я дивлюся телебачення. Кажу, що я в телебаченні дивлюся тільки футбол, для того, що це, ну, річ, яка не має жодного там забарвлення, там ні політичного, ні культурального, ні якогось іншого. Так, що це є просто гра, бо для того, що це інформаційний простір, як ви казали, ну, немає в собі практично нічого доброго. Все суб'єктивне, все зі своєї сторони і так далі.
Але давайте ми зараз ще почуємо нашого слухача, але, знаєте, так закину перед тим ще питання. Вислів відомих політиків, так? Коли людина не цікавиться політикою, політика починає цікавитися людиною. Тобто, коли ми не беремо участь в політичному житті, фактично, коли ми перестаємо бути суб'єктами політичних подій, ми стаємо об'єктом, ми стаємо тим, з ким ці політичні події творяться. Це ж теж можна було б на цьому ще зупинитися, але давайте дамо можливість нашому слухачеві поставити свої питання. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, пані Оксано.
Дякую, що пізнаєте. Отче, дякую вам за таку цікаву катехезу. І коли ви говорили, і часто ми говоримо і чуємо, Ісус Христос став жертвою за мене, конкретно. Так от, чи відповідає моя думка думці церкви, що я належу до корінного народу, тобто до поган, мої прапращури прийняли християнство. А до цього вони в жертву приносили людей, тобто як погани. І щоб не стати, ну можливо б, якби не було християнства, допустимо таке тут на Україні, то я могла б стати жертвою цих обрядів язичівських. Це перше. Тобто ось так, думаю, що він за мене вмер, щоб не була я в суспільстві погано. А друге, як каже церква, з приводу того, що Адам, коли він в жертву, ні, Авраам в жертву приносив свого сина Ісаака, то чи знав син Ісаак, що він буде жертвою? Тобто, ну, я знаю, що він там казав, де ж це, але все-таки він здогадувався, що його в жертву буде принесено по волі Божій. І як Сара на все це дивилася? Чи є якісь догадки церкви з приводу цього? А про те, що ми, українці, не можемо приймати і бути суб'єктами політичних дій, які є на Україні, це називається метод інсусіто. Тобто, коли корінний народ на маргінес відкинутий, як ми сьогодні. А при владі, ну, відповідно, клан, який не є християнами на практиці. Дякую.
Такий цілий конгломерат питань. Якщо я навіть уже збилася з питань, якщо ви мене запитаєте, яке перше, яке друге, я тут пас. Якщо ви запам'ятали, будь ласка.
Перше питання було на те, що пращури були язичниками. Знаєте, коли Господь помирав, є така префація, тобто молитва, якою молимося під час Святої Літургії, є одна, яка називається «За примирення». І в тих словах є, що ми що ми всі разом зустрінемося в Царстві Небесному з усіх племен, рас і народів. Тобто, що Господь, коли помирав за кожного з нас, Він помер за всіх. Був такий теолог, Карл Ранер називався. Він дуже цікаву одну тезу підняв, що Господь має для кожного свої шляхи спасіння. І навіть якщо людина не є християнином, да, він таким це, ну, в теологічному розумінні називав тих людей анонімовими християнами, тобто вони про це навіть, може, і не знають, але Господь також має для них свої шляхи спасіння, через, наприклад, через ті норми моральні, наприклад, з якими кожен з нас народився, що коли ми розуміємо, бо коли ми вже народжуємося, коли нас виховують, то ми вже маємо розуміння, що є морально добрий, який вчинок, який є вчинок морально поганий. І для того, я думаю, що Господь для кожного з нас, чи хтось є християнин, хтось є віруючий, хтось є невіруючий, ми маємо цю благодать, що ми є людьми віруючими, що ми пізнали Христа, що ми його приймаємо, що ми його прийняли, запустили в наше життя, ми маємо цю благодать. Але ті, кому Господь цієї благодаті не дав з якихось причин, то Він також для них знайде спосіб, яких їх спасти. Це було перше питання. Тепер було друге питання на тему Авраама, Ісаака і Сари. Знаєте, є багато різних способів інтерпретування цієї, називаємо, події, яка відбувалася. І думаю, що, може, ну, знаєте, тяжко мені говорити про свідомість навіть. Я знаю, що Авраам, так, Господь називав його праведним, що для нього було важливо в житті виконувати волю Божу. І навіть якщо вона не погоджувалася з його, як навіть якщо це було болюче, неприємне, але він в цьому відбачив якийсь сенс. І я думаю, що Я не думаю, що він з радістю, з посмішкою на устах.
Питання підштосувалося Ісаака, насправді, його почуттів, хоча це не була тема нашої катехези.
Так, але я теж кажу, але тут питання...
Дорослого юнака, фактично, це не та дитина. Тобто є якісь такі певні гравюри, де показують, що і Авраам приносить на вівтар дитя. Але насправді Ісаак був дорослим юнаком, який на собі ніс навіть ці дрова. Так? Ну, велике питання, що відчував Ісаак, так? З трьохкрапкою. Але, до речі, одні з коментаторів Святого Писання, особливо єврейські коментаторі, називають взагалі історію про Авраама найбезодніша безодня. Ну, отак от якось так характеризуючи її, да, що це глибина, яка не має меж, і завжди є момент для трактації. Щоб підвести риску взагалі над усією катехезою, у нас вже вичерпався час, отець, щоб сказати, коли ми говоримо про контемпляцію, про споглядання, можливо, дуже коротке, маленьке, ємке питання. Коли ми говоримо про споглядання, звичайно, навіть в цій назві ми говоримо про погляд, коли погляд занурений в щось. Споглядання, чи залежить воно від наших зовнішніх обставин, чи споглядання тут мається на увазі саме ми занурюємося внутрішньо, споглядання Ісуса в собі?
Ну, про споглядання ми будемо говорити якби на наступний раз, але сам споглядання – це благодать, яку дає Господь. Навіть Тереза говорить, в яких способах і коли Господь може дати цю благодать, кому може дати, для чого, як і так далі. То я думаю, про споглядання ми поговоримо на наступний раз, але було б добре, хочу заохотити всіх, щоб кожен з нас провадив молитву мислення, тобто, щоб кожен з нас роздумував над стражданнями, смертю Господа, про те, що він зробив для нас. Це буде породжувати ті речі, про які ми сьогодні.
Це була катехеза денна. З нами був отець Віталій Козак. Ми прощаємося з вами. Почуємося.